mě z toho, když řekl jsi ty tři body,
no.
A chytil jsi jenom toho třetího, toho vyvolení, ty jsi neměl v úmyslu se vrátit k tomu, k té otázce nechte maličkých přijítí ke mně,
no.
Anebo k tomu
obyčejům,
naše tradici. No.
Jo, velice, velice zjednodušeně. Moc dobře se o některých věcech mluví, když jsou nepřítomní ti, kterých se to týká. Marek musel odejít. A já bych byl rád, abychom spolu s Markem si ty věci, protože tady nejde o nějaký rozpor. Rozumíš, tady je spíš, když někdo přednese nějakou věc, tak je dobré potom s ním o tom hovorit. Co se týče toho druhého, jo, obyčeje a podobně, mám za to, no, chcete se o tom teďka zmiňovat, bude během, no já to přeženu, 2 měsíců, bude zpracovaná tabulka, která bude velice přesně, no ale z mého hlediska, teda velice přesně definovat, za prvé, co vůbec tradice jako taková je, a za druhé, v čem jsme tradiční, jo, a z tohoto hlediska, z hlediska tradice, pochopitelně také se zachytne určitým způsobem ne jazykový, ale vnitřní, ten smysluplný, jo, smyslový rozdíl, niance významu slova, zvyk a obyčej. Takže mám za to, že bude lepší se o těchto věcech potom rozhovořit třeba na základě i nějakého toho grafického tedy zpracování.
Dobrý, jo? Souhlasím.
A pěkně prosím, nevím jak vy, ale já fakt mám takový dojem, že bychom se měli ještě aspoň to dnešní odpoledne teď věnovat těm vidoucím, těm prorokům nepíšícím, a to především Eliášovi, Elizeovi. My jsme už posledně si o Eliášovi tady co si povídali, to, co jsme si povídali, vám Falfi tedy dal tady na tomto papírku. K tomu se budeme snad jenom okrajově vracet, o Eliášovi. Víte, já bych to řekl asi takhle. Je trošičku škoda, že o těch starozákonních mužích a ženách božích se uvažuje a mluví trošičku, tak bych řekl, nerovnoměrně. Jo? Prostě někteří lidé nás nějak jako lákají svou skutečnou, svým skutečným významem a svým posláním, například Mojžíš. Jo? Ale Eliáš, to je jedinečná postava svatých písem. Už i tím svým koncem. A uvažovat o Eliášovi je aspoň pro mě obrovsky prospěšné. Vede to nakonec k tomu, že si člověk začne uvědomovat svůj život, nějak si přetransformuje, jo, ten život Eliášu do svého vlastního života. Ten pokus se tady dál právě na základě tohoto papíru, rozepsání na těch 9 a plus 1 cest, jo, což jenom ještě, když ten papír mám v ruce, já bych řekl jenom toto. Všimněte si, že to je přitom velice jednoduchý. To není žádná věda, to není žádný já nevím, jaká moudrost. Jo? To je prostě pozorné čtení svatých písem. A vy najednou zjistíte, odkud kam, kdy Pán Bůh Eliáše poslal. Poslal ho k potoku Karit, potom ho poslal do Sarepty, potom nahoru Karmel. A právě tam se najednou stala taková záležitost, že se poslal Eliáš sám sebe. Jo? Zkrátka dobře, utek z toho vrcholu víry a vítězného modlitevního boje, to už je první takový varovný příklad, a to myslím, že to konec konců zažíváme sami, dostáváme se na určité vrcholy víry, vítězství v modlitevním boji je nám prostě úžasně fajn, všechno jsme získali, všechno máme, no prázdnolu, jo, teď se najednou něco stane úplně obyčejně. Prožil obrovskou sílu, obrovskou moc Boží a utíká před Jezabel. Věrovci. Víte, já tady jsem tady napsal to k tomu trnitému keři, protože to opravdu jakoby ten cizí výraz tak zní a víte, zlatí a krásní králičtí. Snad si to ani neuvědomili, když prostě řekli jalovec. Jak jalový, prázdný, neplodný je můj život. Vždyť já nejsem lepší než ti všichni ostatní. Znovu zopakuji to, co tak rád říkávám. Nesmíte se na mě zlobit. Bláhově Eliáš. Chtěl umřít, ale smrt nemá program. No a potom tady ta hora Orepa a podobně, to všechno tam prostě vyčtete. Hospodin řekl, běž a on šel. Jednou jedenkrát si šel sám, víte, to je nádherný. U mě to opačně. Furt si chodím sám, až potom mě někde pán řekne, tak hele, tak takhle ne a teďka půjdeš, jo? A ještě mě tam musí dostrkat. No, příklad Eliášův pro mě, že? No, ovšem, než se tady, buďte tak hodní, tento papír si nechte u sebe po ruce a teď z toho, co jste dnes dostali, tu 17. lekci, si vemte tu stranu číslo 9 a prakticky na té, tam máte tabulku, která určitým způsobem koresponduje s tabulkou o Eliáši. Pochopitelně se, promiňte, pochopitelně se dotýká proroka Elizeja. A když si to takhle položíte, aby, tak vám říká, já položím záludnou otázku. Dneska se to tady jenom hemží proroky, aspoň to slovo, to se opakuje xkrát. Když se řekne prorok nebo prorokovat, prosím vás, co si pod tím představujete? Předsedu parlamentu Miloše Zemana, známého prognostika.
Tlumočit Boží slovo. Nemusí. Nemusí. Nemusí to být do budoucnosti.
Jsme zatíženi tím, co se tradovalo, že se to prorocky něco dobře říká.
Já vám řeknu takovou maličkost. Já? V tom starém zákoně pochopitelně se to slovo prorok vyskytuje mnohokrát. Tolikrát, že jsem to radši ani nepočítal, jo? Škoda práce. Ale drtivá většina, a přitom to ale není pořád jenom nějaký hebrejský ekvivalent českého slova prorok. Ten bychom asi stejně vůbec nenašli. Ale v drtivé většině případů je to náví. Já nevím, jestli se to tak vyslovuje, ale je to tak napsané, jo? To je v drtivé většině případů. Pak je několik případů jiných, naprosté menšině, které každý z nich mají nějaký svůj význam. Abych nekochtál, já vám to povím. Jak to nabí, například, je hebrejské slovičko, o něm se nemohou vlastně ti, kteří je chtějí nějak přetransformovat do nějakého jiného jazyka, jako význam toho slova, nedokáže se dohodnout. Existují dva pohledy na to. Ten první výklad toho slova vlastně je na místě Božím seznamovat lidi z jeho vůli. A to beru, protože tenhle tento, ať už ten jazykový význam je jakýkoliv, tak přesně toto dělali Boží proroci. Zdůraznují to slovo Boží, bibličtí proroci, přesně toto dělali, že seznamovali lidi z Boží vůli na Boží příkaz. A ta Boží vůle zahrnuje minulost, přítomnost i budoucnost, vždycky v jednom takovém zátahu. Ale také se to překládá velice zajímavým způsobem. Nepřekládá, vykládá. Chovat se jako střeštěný. Já jsem si pro oba dva ty výrazy našel v písmu novozákonní ekvivalenty. Pro ten druhý, chovat se jako střeštěný, to Pavlovo prohlášení. My jsme blázni pro Krista. Jo? Aby nám bylo jasné, o jakou střeštěnost jde. Ono totiž je nesporné a bylo by hloupé z hlediska toho, že bychom nechtěli nějak podporovat nějaké charismatické názory, takže bychom to potlačili, je nesporné, že zejména v těch prorockých komunitách, o kterých si také potom povíme, kde byla řada lidí, víme třeba o 400 lidech, kteří byli, víme o více než 50 lidech, o 50 lidech prorockých synů nebo žáků, kteří hledali tělo Eliášovo, víme o té komunitě, která byla spolu s prorokem Elizejem, o té komunitě, která byla se Samuelem, o těch komunitách, s kterými se dostal do styku David nebo Saul, a tam vždycky se projevovaly zcela jednoznačně extatické výčiny, takové ty způsoby jednání anebo mluvení. Jo? A nejen tam, dokonce když prorok z těch největších proroků, myslím tím Mojžíše, ustanovoval 70 starších, tak víte, co dělali. Dva byli líní, nechtěli jít, ale stejně taky museli potom tedy se nějak verbálně projevovat. Jo? Prostě tadyhle tato extatičnost byla znakem některých proroků, ale naprosto právě při té extatičnosti nikdy nedospějete k nějakému praktickému konci, výsledku. To je prostě o ní řečeno, že byla. Hotovo, dálnic. Nemyslím jako dálnice, jo, ale prostě opravdu, víc nic se o tom neříká. Naopak, pokud se ten prorok chová způsobem jiným, takovým tím, bych řekl, civilním, Pán Bůh ho oslovuje a skrze něho působí jedná. Tak. Potom je takový výraz, a jsou to dva výrazy, které oba dva znamenají to české nebo kralické slovo vidoucí. A to se týkalo zejména, těch různých bezejmenných mužů božích, to se týkalo proroka Samuele, zkrátka dobře, dá se říct, že v podstatě všech těch proroků, kteří jsou tady zapsáni jako starodávní proroci, čili vidoucí, jo? A pak je tam jeden výraz, který znamená v podstatě čili česky řečeno, anebo novozákonně řečeno, falešný prorok. Právě v Novém zákoně jsou potom věřící, to znamená i my, velice důrazně varování právě před takovýmito lidmi, před falešnými proroky. A tolik tedy k tomu, k těm ekvivalentům. Jinak řecký ekvivalent je tam, v podstatě tam je to velice jednoduché, je v podstatě jeden, jenomže jedno je to teda profetos a po druhý pseudoprofetos, čili prorok a falešný prorok. Jiný výraz v Novém zákoně, aspoň tedy té předloze, které překládali kraličky, aby byl naprosto přesný, tedy nenajdeme. To jsou ty, prosím vás, ani nevím, když chcete, pište si to, ale to všechno budete mít, to, co teďka povídám, všechno bude v 18. lekci, jo. Já jenom to teďka uvozuju nějak, když se bavíme o to, kde je to prorok. Celý prorok prorokovat, už víme, je to prostě sdělovat. Já to řeknu ještě jinak. Být Bohem obeznámen s tím, co mám lidem říct. A velmi často jsou ti proroci posíláni adresně. A to jak ti nepíšící, tak potom i ti píšící. Když potom budete číst jednotlivé proroky, tak zjistíte, ke komu. Prostě ta proroctví jsou adresná, to není jenom nějaké vykřiknutí do davu nebo do národů něco. Toto je proti Judovi, toto je proti Egyptu, toto je proti Asýrii, toto je Círovi, toto je tomu, to je onomu. Prostě Pán Bůh je ve většině případů nesmírně adresný i právě v projevu těch proroků. Hovoří ke mně, hovoří k tobě, prostě není to jenom tak nějaké povídání. A teď ještě k tomu významu slova prorok bych snad měl připomenout, protože to, co tady Jirka řekl, to je tak v podstatě ono, to mám o tom tady nějaký takový povídání, tak si je potom, až budete mít 18. lekci, tak si je pořádně pročtěte, takže byste se mohli třeba za začátku zarazit, co je to za řeči tady, nebo víte co, pro legraci.
Promiňte.
Ne pro legraci, to je vážně. Já tady mám napsané toto. Vymezení pojmu prorok a prorokovat. Zjednodušenou představu, že prorok je člověk nadaný zvláštní schopností předpovídat budoucnost, nelze na božích prorocích uplatnit. Tvrdím. A proč to tvrdím? Byli to svatí boží lidé, které Pán Bůh oslovil, aby zjevovali lidem, především Izraeli, jaké má s nimi plány, jaké jsou jeho představy, požadavky o způsobu, stylu lidského života a co se stane, jestliže nebudou zachovávat boží příkazy. Boží prorok byl otrok boží, jemuž Bůh zjevoval své plány, svá předsevzetí, zaslíbení a tresty. A tento člověk je sděloval, dával do povědomí ve známost lidem. A teď ale, i ve svatých písmích, ale také dodnes, existuje celá řada proroků všelijakých. A teď nemám na mysli vyloženě Savi Mohameda, anebo nějaké ty učitele, nebo ty hlavy zakladatele světových náboženství, anebo nějaké takové tyto lidi, ale zkrátka dobře i celou řadu lidí, kteří prostě se staví jako proroci, v tom slova smyslu, že jde o předpovídání budoucnosti. Takoví lidé totiž jsou popisováni i ve starém zákoně a mám za to, že je to tak závažná skutečnost, že bychom si měli právě v té moderní době ve vztahu, se já vím, třeba k okultismu, ke spiritismu, ke všelijakým takovým těm rádoby duchovním praktikám, že bychom si měli být velice vážně vědomi božího postoje k tomu, protože ten je takový. Člověk, který předpovídá budoucnost, věštec, nebo hadač, kouzelník, planetář, jak to, já jsem tam někdy, prostě tyto lidi nazývají králičtí, je Bohem odsouzen k smrti. Vysloveně, to když si to v knihách Mojžíšových přečtete, prostě takového člověka nenecháš, víte, jak to bylo hrubě zneužito, tady toto, jo? Aby bylo jasné, kladivo na čarodějnice a podobně, jak byli potom ženy a i muži v době inkvizice a nejen v té době, jak prostě byli obviňováni, dost často i věřící lidé, prosím vás, všechno se dá zneužít a především se stále zneužívá Boží slovo, takový nebo onakým způsobem. O to to nejde. Tady jde spíš o to, co je dál. Používání jeho služeb je lidu božímu přísně zakázáno a nazváno smilstvem. Zvláštní skupinu proroků ve starém zákoně tvoří proroci nepraví, bálovi, o nich praví písmo, co je slávně do obilí. Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu, proto, hle, já jsem proti těm prorokům. Prosím vás, toto mějme na zřeteli. A to bych řekl, že do takových důsledků, abychom si uvědomovali i tu zvláštní novozákonní a tu dnešní prorockou službu, kterou bychom neměli ve sborech, ve svém společenství a ve svém životě opomíjet. A apoštol Pavel dokonce doslova říká, že o ní máme stát. Tak pozor na to, o co stojíme. Jo? abychom stáli o to, abychom byli lidmi vždycky připraveni přinášet Boží zvěst, Boží zprávu z Božího slova v jeho jméně na základě jeho projevené vůle. Asi tak nějak. Tak. Poslouchej, to je novozákonní prorok a to je prorok.
Jo, a tam jde o jakousi vyslovenou předpověď.
No jistě.
I když tam vůbec není použito slova prorokoval, ale oznamoval skrze.
Ano, ano, ano. Jistě, protože to mělo také svůj nějaký, víš dobře, že tyto předpovědi vlastně byly dvojího druhu. Byla to předpověď hladu, což Dušané, jo, mělo pohnout srdcem mnohých, kteří na to měli mezi věřícími, aby tedy ukládali u sebe tak kapánek trošičku víc, aby ti chudí v Jeruzalémě nestrádali, jo. Čili zas tady Eliáš taky předpověděl, jo. Ale to je předpovědění ne Eliášovo, ale Boží. U toho Agabu se to bylo zřejmě také tak.
A poštol skrze ducha.
Ano, jistě. A poštolu Pavlovi říká, jestli pojedeš do Jeruzaléma, tak tam tě takhle svážou a to udělají. A poštol Pavel tedy věren svému původu izraelskému proroka neposlech a jel a taky mu to tak dopadlo, že? Ale on se stejně chtěl na Římen pohledět, takhle, že po nic nešlo. Jo. Ale tady v tomto budou prostě uvažování v podstatě jenom starozákonní proroci. Jo. I když se nevyhneme těch výhledů, se vám poštal Jan byl jasně prorok. Že. Tak, takže když jsme si tak jakž tak, doufám, upřesnili, co to prorok je, tak bych si chtěl s vámi ještě probrat takovouto věc. Podívejte se, na straně 3 té nové lekce, kterou jste dneska dostali, je pod Římským 4 uveden Eliáš Tezbický. A jde o takové no, kolik jich je? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 7 takových pohledů nebo poznámek, jak bychom měli proroka Eliáše vnímat, co by nás mělo na jeho působení zajímat. Jednak jsou to určité takové vztahy k jiným osobám, biblickým. Tak především je to tedy Enoch. Aniž to budete číst z toho papíru, prosím vás, v čem jsou si Eliáš, už budu brzo mluvit, kokta, Eliáš a Enoch podobní? Jenom v tom? To je velice jednoduchý, hoši, a vy byste měli jít trošičku dál. Ještě v něčem jsou podobní. Já nevím, vy jste četli se si... Ano, Eliáš prakticky stále chodil s Bohem taky, jo? Nebo aspoň chodil na základě jeho příkazů. A... Tak, a oba dva prostě nezemřeli, ale byli vzati. Jsou to dva, jediní dva lidé, kteří nezemřeli a byli vzati. A je zajímavé, že poměrně blízké budoucnosti budou dvě skupiny lidí, kteří prožijí totéž, co prožili Enoch a Eliáš. Ta první skupina, tu nazývá apoštol Pavel my živí, jo? A ta druhá skupina, no to jsou ti, jimž řekne pán, pojďte požehnaní mého otce do království, které pro vás připraveno. Jo? Je to těch 144 tisíc, kteří budou znamenáni a kteří budou s beránkem nahoře Sion. Jsou to ti, kteří jsou víry Ježíšovi a zachovávali Boží přikázání, jak je o tom psáno ve zjevení a toho úžasného okamžiku skutečného příchodu pána na tuto zemi se dožijí. Takže toto jsou tyto dvě skupiny, církev a ti věřící ve velkém soužení, by se to dalo říct, kteří to přežijí. Jo? Tak, to je ve vztahu k tomu Enochovi. Teď je ovšem vztah k Mojžíšovi. Tam je celá řada nejen podobností, ale přímo věcí, které nás nutí k zamyšlení a nacházet, nebo přímo vidět ten vztah Eliáš-Mojžíš. Otázka. Trošičku pro vaši pozornost. Kdy asi žil Mojžíš? No, jestli na to vidíte, máte to tady napsané na té mapě. No tak, 13. 14. století, jo? A kdy žil Eliáš? No máte to tam taky, ne? Není to tam? Ale je. No, někdy v tom 9. století, jo? Tak. Co jde? No, tak on ještě myslím 9. No, jak, podle toho, jak to počítáme, já furt, pokud je 801, tak je to furt pro mě 9. století. Ale to je vedlejší, ale prostě takhle, žili tedy ve velice vzdálené době od sebe, dlouho od sebe. A přece je tolik obrovských podobností. Jedna z nich, ty vztahy k něčemu, ne jeden k druhému. A přece vám dám otázku, jaký je vztah Mojžíše k Eliášovi osobně a naopak Eliáše k Mojžíšovi? Ano, jistě. Nahoře proměnění hovořili s pánem Ježíšem o jeho exodu. Mně se líbí tady ten řecký výraz, tam je totiž doslova exodus, jo? To mě hned vede do druhé knihy Mojžíšovi a ke všemu tomu, co tam je psáno, jo? A já tě skrýv v rozsedlině skalní a půjdu. Rozumíš, to jsou úžasný takový, zase to bylo povídání, já nevím, na jak dlouho. Ale podívejte se, Eliáš a Mojžíš třeba ve vztahu k pokrmu z nebe. Nacházíte? Dovedete si to teď hned představit, jaký byl vztah Mojžíše k pokrmu z nebe? No, Bůh jim dal maso a dal jim chléb manu, ano? Jaký byl vztah Eliáše k pokrmu z nebe? No, pán Bůh mu dal maso a chléb. U potoka Kary, jo? A ve vztahu poslušnosti vůči Bohu, to je zajímavé. Já vám dám takovou záludnou otázku. Kolikrát se pán Bůh rozhněval na Eliáše? Pokud jste Eliáše, a už jste měli jste moře času, lidi, neomlouvá, měli byste to vědět. Kolikrát se pán Bůh na Eliáše rozhněval? Zdenku, ty mní si. A kdy? Já myslím doslova, že to je doslova napsáno. A Bůh se rozhněval na Eliáše a řekl mu, vylezte z té jeskyně a já tě teďka pokárám. A já to tam tak nečtu. Pán Bůh se na Eliáše vůbec nikdy nerozhněval. Aspoň to takhle není napsáno. No, tam ho třeba pokáral, ale to je jiná věc. Jo, ale o Mojžíšovi máme napsáno minimálně dvakrát. Že nejen, že se na něho rozhněval, ale ještě ho obořil a chtěl ho zabít. A zase zvláštní vztah. A teď je to ovšem vztah k té hoře Oreb. Jo? To je to místo, kde Mojžíš tak tolik stál o to, aby viděl Pána Boha, aby viděl jeho tvář a Bůh mu říká, mou tvář nikdo nemůže vidět, aby zůstal živ. Ale je u mě místo, já tě skryj v rozsedlině skální, to znamená v jeskyni, přikryj tě svou dlaní, až půjdu kolem, tak budu volat své jméno, Hospodin, Hospodin, jak je to dál? Bůh silný a milosrdný, milosrdenství činící nad tisíci těmi, kteří se ho bojí a navštěvující nepravosti synů, otců na synech do 3. a 4. pokolení. Jo? Půjde kolem tebe sláva má, uzříš hřbet můj. A Eliáš, Víte, skoro se nabízí otázka, že stojí, nelze to prokázat, ale ta otázka se, že stojí na naprosto stejném místě, ve stejné jeskyni. A je tam. Ale tam se děje něco úžasného. Tam je zemětřesení, tam je velká vichřice, tam je oheň, ale písmo neopomíne zdůraznit, ale ani v jednom z těchto živlů není Hospodin. Hospodin je někde jinde, Hospodin je někde za tím vším. Jak? Temný nebo jemný také někde říkají. Jo. A jaký hlas? Co tu děláš, Eliáš? A posílá ho. Znovu ho posiluje, posílá ho ke službě. Tak to je ve vztahu k hoře Oreb. Ale teď je zajímavá i jiná věc. Když Mojžíš končil svoji cestu pro svoje pochybení, mu nebylo pro jeho pochybení Mojžíšovo mu nebylo dopřáno, aby vešel do zaslíbené země, tak ho Pán Bůh pozve na nějaký kopec, že, a mimo jiné mu dá takový příkaz. A ty teď vezmeš toho svého, ne koho si ty vybereš, ale toho Jozue syna Nun a předáš mu prostě svoje působení, jo? Když si to tam přečtete, tak vidíte, jak prostě mu předává díl ducha a jak je Jozue uveden v tu, prostě jako nástup do nástupní služby. Mojžíš umírá, Jozue nastupuje na jeho místo. Eliáš dostává takovýto boží úkol. A pomažeš Elizea za proroka místo sebe. Víte, tohle toto mě dalo několik hodin práce, protože jsem se nechtěl splést, ale přesto možná jsem se přesto jenom spletl, by se takový mnozí zkušení lidí, kteří znáte písmo, sestra Zemanová, obě dvě sestry Zemanovy, a tady vy, muži, bratři. Který prorok, jako prorok, jenom výlučně, jo, byl ke své prorocké činnosti pomazán. To znamená, jako byla vylitá nádobka s olejem. Proroka. No nezdržujte hru, řekněte, nevím, jo? Prosím. No, ani nemáte na co. Nebyl žádný pomazán. Leda?
David byl pomazán.
Ovšem jako král.
Nebyl pomazán na král.
Byl pomazán na král. Co, ty sám něco našel? Nebo ty se bavíte o něčem jiným, jo? No? A jo? No. Ale, víte, toto je taková zajímavá věc. Když byl na té hoře Horeb, tak dostal Eliáš tři úkoly. Týkali se. Tři nebo dva lidi. Jo, Hazaele, Jehu, ano, na toho Jehu se zapomněl, a na Elizea. V tomto pořadí aramejský Hazael, tedy syrský Hazael, Jehu a Elizeus. O těchto dvou nic nečteme. Ta cesta zpátky z toho Orébu je najednou, jako kdyby on přišel tedy tam, kde Elizeus orál a toho Elizea pomazal. Jakým způsobem? Hodil na něho plášť. Jo? A Elizeus potom šel za ním, až tam udělal takovou tu hostinu na rozloučenou, že? Tak šel za... Je zajímavé, já jsem o tomto nikdy, víte, jak je dobrý někdy takový pozrebnutí, jo? Nikdy jsem v tomto smyslu, co teďka řeknu, o tom nepřemýšlel, že jsem to nepovažoval za důležité. A v tom novém biblickém slovníku je taková poznámka, že se asi Eliáš zhostil svého úkolu jen částečně, a to ještě i zvláštním způsobem, jo? Tak napřed jsem to jako baštil. Vlastně jo, to, že nikde, protože kdo... No za Hazaelem šel Elizeus, jo? Za Jehu poslal Elizeus
žáčka, jo, který honem nalil volej na hlavu a utek, jo, z čehož automaticky plyne, že se Eliáš toho úkolu zhostil jen částečně. I začal jsem uvažovat, zbaštil jsem jim to, je, i s navijákem, jo, prostě. A začal jsem uvažovat, jaký to tedy má význam, co to je, a teď jsem začal, jo, kdy my, co uděláme částečně a přesto je to všechno v pořádku. Když jsem viděl, že nikam nedojdu, tak vám tak chvilku sedím a nenosím, říkal, že jsi přece úplně, padený na mozek. No co pak písmo vždycky všechno říká, co se udělá? Když přece apoštol Jan píše, nebo ti pisatele toho závěru Evangelia Janova píší, no, kdyby se mělo napsat všechno, co dělal a učil pán Ježíš, tak by celý tento svět nemohl přijmout ty knihy. Hele, jak chceš dokazovat, nebo jak chceš přijmout názor, že ten Eliáš se zhostil svého úkolu pouze částečně, když to písmo prostě nikde neříká. Písmo mu dává úkol a hotovo, dál se o tom to nebaví. No jo, řekl jsem si, no ale přece Elizeus pomazal, nebo přišel za Hazaelem, pomazal Jehua. No a co se děje? David byl pomazán třikrát. A to pokaží od někoho jiného. A tak jsem nakonec z tohoto hlediska teda jako přišel na to, že by snad bylo dobré, abychom si uvědomili, že já jsem tam napsal takhle, tvrdíme-li, že to či ono je podle písma, mějme vždy na mysli nejen to, co písmo skutečně o problému, věci, pojmu, učení, vztazích prohlašuje, ale vždy i to, co vůbec neříká. Je to srozumitelný?
To s tím vysvětlením teďka jo, ale kdyby to četl asi bez toho komentáře...
No to je závěr tady tohoto povídání o tom, dokonce i s odkazy na určitá místa, jo? Čili to znamená, nepovyšujme svá zjištění na základě absence zpráv písmích svatých na biblickou skutečnost. Svatá písma skutečně o něčem vůbec nemluví, ale prostě o tom nemluví. Ale já si namyslím, jo, zjišťuju určitou absenci a z toho pro mě vyplyne, že nějaká částečnost, anebo dokonce i někdy nějaké učení, a budu tvrdě říkat, že to je podle písma, ale...
A nebo naopak, že to je nebiblické.
Ano, nebo že to je nebiblické. Ano, ale to... Rozumíte mě, takže jde o tuto praktickou záležitost. Tak, ale ještě zase Eliáš a Mojžíš. Jako naposled ve vztahu k hoře proměnění...
Tetička se hlásí.
Prosím.
Tetička se hlásí.
Prosím, teti.
A druhá věc, kdy nikdo neuvidí Boha, aniž by živ zůstal, tam nemůžu přes ten vůbec. Ne, že by mi vadil, ale...
Ale teď to je tak jednoduchý.
No tak prosím, že to.
No tak, napřed takový příklad z praxe, jo? Ještě dávno předtím, než žil Mojžíš, byl jiný prorok, jmenoval se Abraham. Seděl u stanu, a přišli k němu tři muži, jo? A okamžitě, přišli k němu tři muži a okamžitě věděl, jak se vůči ním má chovat. To, co dělal, byly projevy úcty k Bohu. Věděl to zcela jednoznačně a věděl, viděl Boha nebo ho neviděl. Jak ho viděl?
Jako člověka.
Jako člověka, no to je ono. Prosím?
Na té hoře, když viděli,
viděl ho jako člověka. Stánek. Viděl jeho hřbet?
Ne, to bylo před potom.
Ne, viděl
a ještě
takhle.
Přikryl, Božíš, aby ho
prosím?
Toho ještě Bůh přikryl, aby ho neviděl.
Ano.
Možná by
no, čili tím právě toto místo nám vysvětluje, oč šlo, když se s ním setkává Mojžíš s Bohem, jo, tváří v tvář.
No.
Když ti to potom pečlivě čtete, tak zjistíte, co se dělo. Bůh proti němu stál tváří v tvář, ale on do Boží, on Boží tvář neviděl. Ale ano, protože Pán Ježíš to zcela jednoznačně říká, že Boha nikdy nikdo neviděl. Ale stejný Pán Ježíš říká na otázku, ukaž nám Otce, říká, ty mě neznáš? No tady je jednoznačná funkce syna, bez toho, dokonce i bez toho označení, ve Starém zákoně. Kdykoliv se Pán Bůh zjevoval někomu tváří v tvář, tak říkajíc. Vždycky to byl syn a ne otec. Toto? A proč ne? To je taky teď jedno ze sofizma, zbyte, tady toto. Prostě ale fakt, když to čtete velice pozorně, tak zjistíte, o co tady jde. Co to?
To musí jasný, že to musí být, ale tady stojí to písmeno, stojí...
Ale ano, viděli, to není jenom Mojžíš, to jsou i ti starší izraelští, viděli Boha Izraele a nezemřeli. Je to jednoznačně napsáno tam, takhle, jo, ale co viděli? Ezechiel viděl slávu Hospodinovu. Viděl jednoho, který seděl na trůnu. Viděl to, jen si to přečtěte. Viděl Pána Boha v jeho podstatě. Viděl někoho sedícího na trůnu. Jan to doplňuje, má stejné zjevení a říká, a jeho tvárnost, jeho podobnost byla jako podobnost člověka. Zase pořád je to to, pokud někoho vidíme jako Boha, tak můžeme vidět jedině toho, který od věčnosti Bůh, spolutvůrce, se narodil, narozením se stal člověkem a dostal jméno Ježíš. Předtím, než toto všechno bylo, to je jeho funkce před jeho narozením. Plyne mě to ze svatých písem úplně jednoznačně. Když tomu někdo nevěří, když by chtěl někdo stavět na tom, že Mojžíš tedy viděl Boha jako tváří v tvář, tak tedy říká, že Pán Ježíš nezná svatá písma, že Pán Ježíš neví, o čem mluví. Pro mě je Pán, vážně sestro, já to beru teďka už do všech důsledků, protože Pán je pro mě autorita, jo?
Pro mě taky.
Cože?
Je to oblast asi, kterou těžko můžeme nějak do všech, že to je oblast, kterou do všech detailů těžko.
Ale já myslím, že ne, že tady jde právě o to, že...
Protože pokud je o hmotné vidění, tak vždycky byl vidět tedy někdo jiný než Bůh ve své podstatě, protože Bůh je duch.
No, to je
vlastně. Pokud někdo viděl, je napsáno, že viděl Boha, tak viděl jakousi fyzickou osobnost. A to se zdotožňuju s tebou, že to zřejmě je funkce Pána Ježíše. I před tím, než se narodil jako člověk tady na zemi.
My prostě máme takové příklady a to je to zajímavé, že pro Boha skutečně v celé jeho jedinečnosti, že se Bůh ukazuje Abrahamovi jako tři lidé,
On je oslovuje jako jedno.
Ano. A že se ukazuje Mojžíšovi, a nejen tomu, že dokonce fyzicky zápasí s Jákobem předtím, ale v Novém zákoně se hmotným, materiálním způsobem ukazuje i Duch Svatý. V jednom jediném případě, a to je právě při křtu Pána Ježíše. Kdybychom na základě toho měli dedukovat nebo vytvářet představu, že Duch Svatý rovná se holubice, že Duch Svatý rovná se pták, kterého okamžitě vyplašíme, když nebudeme hodní a on ulítne, jo? Tak se dostáváme úplně na cestě. Svatá písma, to je zase, to už jsme zase, prosím vás, ve stánku a u truhly umluvy. Stojíme u toho v úžasu, divíme se, nedotýkejme se jí, nezvedejme příkrov. Takže pak z toho vždycky vznikne mrtvolný zápach. Víte, kolik jich padlo? Betsemes, za to, že se podívali do truhly Hospodinovi. Takže mějme spíš tuto boží bázeň. A buďme vděční za to, že i když Boha nikdy nikdo neviděl, tak jednorozený ten syn, který je v jeho náručí, on nám o něm pověděl a navíc řekl svým učedníkům, kteří ho tváři tvář viděli, kteří se ho dotýkali, že kdo vidí mne, vidí Otce, a že týmž učedníkům, i když jakoby jenom jednomu, řekl blahoslavení, kteří neviděli, ale uvěřili. A buďme Pánu vděční za to, že ačkoliv ho nevidíme, přece v něho věříme a radujeme se radosti nevyslovitelnou. Já myslím, že tohle toto je význam a smysl toho, že Boha nikdy nikdo neviděl. Celé té jeho božské podstatě to ani není možné, protože je jedinečný a prostě to je takové úžasné světlo, které oslepuje. Ty pozemské oči. Proto také, mimochodem, ve svatyni svatých nebyla žádná okna. A proto o něm říkají za jistých okolností, že on přebývá v mrákotě, jakoby v temnotách. Je prostě nepostižitelný. Kdyby to bylo nějak jinak a lidé se o to snaží, tak by to nebyl, nezlobte se na mě, tak by to nebyl Bůh. On je jedinečný, je nad naše smysly, nad naší možnost chápání, přijímání. A je to, o to je to úžasnější, že on se k nám sklání jako člověk ve svém synu, v Pánu Ježíši Kristu. A svým duchem nám dává krok za krokem pronikat do pravdy. Té mně se líbí to, že vás bude uvádět do všeliké pravdy. Ne, že tě chytne za pačesí, když uvěříš a teď tě do té pravdy hodí a ty teďka už víš všechno, protože přece máš Ducha Svatýho a teďka všechno víš, všemu rozumíš, všechno znáš a nikdo ti nemá co povídat. Tak to není. Ja? Krok za krokem nás uvádí do pravdy. Já bych vás chtěl znovu upozornit, já jsem tady několikrát říkal, bylo by dobré, kdybyste si toho všimli, popřípadě mě opravili, když na věc přijde. Ale krásně to vidět, jak krok za krokem uváděl Pán, nebo uvádí Duch do té Boží pravdy, do Božích pravd, je u apoštola Petra. Všimněte si, co mluví o krvi, o smrti Pána Ježíše ve Skutcích. A všimněte si, co o ní mluví ve svých listech. To vidíte, ten úžasný růst, to není vývoj. To je ten růst, Boží růst, růst toho Božího člověka, který v něm bylo zapuštěno semínko a z toho semínka najednou vyrůstá nádherná rostlinka, která nejenže má hezký květ, ale bezvadné, skvělé ovoce. No takže teď i takhle. Je mi líto.
Co já, že přišlo do té oblasti řeč, jinak ty důvody už jsem slyšela, to už jsem tam jen let.
To konec konců není ojedinělé, sestro, ale to není ojedinělé. Je to také i otázka víry toho člověka, který to je totiž... Obraťme to z druhé strany. Dejme toto všechno, co jsme povídali, je už pasé, jo? Podívejme se na to takhle. Toliko jsem slýchal o tobě, ale nyní i oči mé tě vidí. Říká Job. Job to říká. Jo?
A mě to čeká. Já počkám. Já to se dobře.
No ano, no ale chápete, to je, to byla, a to je situace pozemského života. Teď, nyní. To, že jednou budeme takový dokonce, jaký je on, že on nám dal všechno, to je věc nádherná, skvělá, s jistotou ji přijímáme, ale Job to řekl v situaci svého pozemského života. Toliko jsem o tebe slýchal, ale nyní i oči mé tě vidí. To je projev ovšem v podstatě Jobovy víry. Pozná, Jobova poznání, já tě vidím.
Co předcházelo Jobovi, co viděl, co před ním bylo předestřeno, co Hospodin udělal. To ta 37., 38., 39. kapitola úžasně předvádí moc Boží, mohutnost stvoření a na základě toho. A stejně tak i my dnes dostáváme z vědeckého poznání úžasný prostě, jak je vesmír obrovský, jak je ten mikrokosmos, ten makrokosmos obrovský, jak prostě na konci je cosi, co si nedovedeme vysvětlit, že tam je myšlenka, že docházíme k principu neurčitosti jakési, a přesto to má zákonitost. A prostě my se obdivujeme Božím zákonům. Žalmista to od počátku prostě se raduje, že poznává zákony Boží, že vidí teď, co všecko je kolem, že? A teďka teď může říct, můžeme říct i my, no ty jsi úžasný. Otče náš, ty úžas, to je obrovský. A teď ještě navíc teď se dozvídáme, on je skryt za tím stvořením, ale zjevil svou tvář v Pánu Ježíši Kristu. To je ten vrchol teď, co jsme poznali, že? Čili já reaguju na to, že Job prostě řekl, mý oči mé tě vidí. To bylo na základě...
Je to vidění víry.
Vidění. Ja? Že zatím je myšlenka Boží. Boží,
tak můžeme vidět Boha každý z nás.
Ano.
Máme tu možnost
takhle a jinak, pokud prostě je zjeven Bůh v písmí, tak dá se říct, že v té první části Starého zákona se zjevuje jako stvořitel, jako otec. Že? Přijde nový zákon, kde se ukazuje jako Boží syn, že? V Pánu Ježíši Kristu. A teď jsme v období, kdy se zjevuje skrze Ducha Svatého.
Jo? Ano, čili
jeden Bůh ve třech způsobech zjevení se člověku. Takhle se na ně dívej.
A tady právě jde o to, zase si musíme uvědomit jednu věc, třeba když, já nevím, mám se s tím ještě dál zabývat, nebo na metečku. A já řeknu jenom pár věc ještě k tomu. Když se dostává do styku Mojžíš s Bohem, tak se s ním dostává do styku takovým způsobem, že vidí hořící keř a ten keř nezhoří, slyší hlas, je mu řečeno, sezuj svou obuv, protože země, na které stojíš, je místo svaté, a teď slyší zvláštní slovo, že Bůh, kterým se teď právě setkává, je Bohem jeho otců. A dozvídá se tedy, že to je JHVH, že je to ten soucí, jsem, který jsem, že to je Hospodin, jak pěkně česky hezky překládají králičtí a jak se to do nás vžilo. Čili co jiné, o co jde? On se dostává do styku s Hospodinem. Však také Bůh mu to říká, že? Potom, až ho přikrývá. Já volám Hospodin, Hospodin, silný Bůh veliký. Nevidím žádný rozpor v tom, on viděl Hospodina. Ale znovu to opakuji, Boha jako takového, celé jeho jedinečnosti.
Tak jak ho vidí anděle, ho nemohl člověk vidět.
Ta otázka je, jestli ho vůbec anděle. Víš, to je zase taková další věc.
Zase nám vyrazil
dech. Jo? Já bych anděli nechal, andělama mají své starosti nad hlavou.
Jo.
Já vím o jednom, který se až moc kouká a vím, jak dopadl. Já si myslím, že ti ostatní právě protože se až tak moc nekoukali, a protože tedy byli skutečně duchovní, jo, tak žili v této oblasti a dělali přesně to, co je v písmu napsáno. Přichází před Boží tvář, shromažďují se u jeho trůnu, jo. Jsou to služební duchové, jak jsi bratr Křesina, jestli to víte, jednou chudák spadl, zvítno chudák, kdo se mu vlastně nic nestalo dohromady, jo. Spadl, já nevím, z kolikátýho poschodí s tímto, ve výtahu. Výtah se utrhl a spadl dolů, bratr Křesina to potom komentoval slovy. Jo, to měli všichni strážní anděli pohotovost. Jo? Čili mají pořád co dělat. A neuvažujme o tom, co písmo vlastně nějakým způsobem. Víte, celá ta angelologie a demonologie, to jsou naše lidské výmysly. Stačí to, co je v písmě bohatě. Bohatě stačí proto, abychom byli obeznámeni způsobením toho zlého, nejhoršího anděla, jo? O němž říká apoštol Pavel, a nám nejsou jeho plány, jeho úmysly neznámy, ale nechtějme znát jeho hlubokosti. Pán to kvituje u zboru, tuším, v Pergamu, anebo v Tyatyře, nevím kde. A to je jedno, v jednom z těch zborů říká, a že neznáte, jak říkáte, hlubokosti satanovi, to je v pořádku. Nezabývejte se jim. Totiž o toto on stojí. Ať tak, či onak, ať ho jakkoliv třeba pomlouváme, nebo dokonce se dostaneme do situace, že mu nadáváme. Jo? Písmo nás předtím varuje. V té pištole Judově je to napsáno, nevysmívejte se ani ten archanděl Michael nesměl vynést odsuzující rozsudek, jenom řekl, potrest si Štěpán satane. O toto satanu jde, abychom se jim zabývali, dumali, jak to teda bylo, jo, v období mezi prvním a druhým veršem druhé knihy první knihy Mojžíšovi, ačkoliv to nikde není napsáno, tak si to musíme vymyslet, pokud možnosti najít nějaké verše z písma, které by nám to nějakým způsobem doložili, což písmo je dostatečně silný svazek různých knih, abychom vždycky jednu, dvě věty našli, které se nám tam budou pasovat. Jo? Víte, pro mě osobně je tady z tohoto hlediska závazné jedno. První verš Bible říká, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Já to beru jako souhrnnou zprávu o stvoření. Toto už jsem přidal, jo? Tak mě může být přidáno ráno, kdybych to přidal k písmu. To je jenom informující, to, co jsem řekl. Země pak byla prázdná a bez tvaru, nebo opačně bez tvaru a prázdná. Duch Boží se vznášel nad vodami a co? Nad prohlubní byla tma. Vážení, nad tou prohlubní byla tma a teprve potom bylo světlo. Nezlobte se, byla tam tma, klidám, kterou tam nechávám, co se mě týče. A mého vztahu k písmu. Písmo mě potom...